Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Rusiya Cənubi Osetiyanın və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdı. Bunun Dağlıq Qarabağa hansı təsir olacaq?
Bəllən halda bu beynəlxalq hüquqa zidd bir mövqedir və perspektivi olmayan bir oyundur və Rusiyanın özü üçün də kifayət qədər təhlükəli bir oyundur. Çünki Rusiyanın özünün də bu tipli problemləri kifayət qədər çoxdur.
Dick Cheney Azərbaycana, Ukraynaya niyə gəlir? Rusiyanın zərbəsinin Tbilisidən sonra növbəti hədəfi kim ola bilər? Amerika göstərməlidir ki, Rusiya Gürcüstan demokratiyasını və iqtisadiyyatını məhv edə bilməyəcək. Qərb mətbuatının yazdıqları. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün Rusiya Cənubi Osetiyanın və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdı. Bununla da Cənubi Qafqazın xəritəsini dəyişdi. 3 dövlət idi, Rusiyanın fikrincə oldu 5. Rusiyanın separatçı regionların müstəqilliyini tanımasının Dağlıq Qarabağ üçün hansı nəticələr ola bilər? Çünki Rusiya Azərbaycan üçün təhlükəli president yaratdı. Separatçı regionun müstəqilliyini tanıyan Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçi kimi qala bilərmi? Lap elə qalsa, bundan sonra aralarına mübahisə düşmüş Amerika ilə Rusiya Minsk qrupunda birlikdə hansı problemi həll eləyəcəklər? Rusiyanın bu son qərarı Azərbaycanı da seçim qarşısında qoyacaqmı? Rusiyanın tərəfini tutmasa, ciddi təzyiq altına düşə bilərmi? Məsələn, Rusiya hədələsə ki, Dağlıq Qarabağında müstəqilliyini tanıya bilər, onda Azərbaycan nə eləyəcək? Suallar çoxdur, Bakıdakı cavabları Aygün Muradxanlı öyrənib.
Rusiya Gürcüstana hərbi müdaxiləsinin ardınca ölkənin ərazi bütövlüyünə ciddi ziyan vuran siyasi qərar qəbul edib. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin avqustun 26-sında Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyinin tanınması haqda sərəncamını politoloq Ərəstun Oruclu belə qiymətləndirir. Onun sözlərinə görə bu gözlənilən idi.
Rusiya bununla nümayiş etdirmək istədi ki, o Cənubi Qafqazda özünə gələcəyə mövqələr seçir və bu mövqələri seçməyin ən optimal yolu da bu dövlət deyilən qurumları, separatçı qurumları özünə inteqrasiya etməkdir. Rusiya əslində çox gözəl başa düşür ki, Rusiyadan savayı bəlkə bir-iki dövlət onları tanıya ya tanımaya, bundan artıq heç bir şey baş verməyəcək və təbii ki, onlar beynəlxalq hüququn subyekti olmayacaqlar. Rusiyanın əsas məqsədi, dediyim kimi, Cənubi Qafqazda mövqeyini bu cür qoruyub saxlamaqdan ibarətdir.
Müsavat başqanı İsa Qəmbərin fikrincə, Rusiya bu məsələ ətrafında çoxdan başladığı oyunu davam etdirir.
İstənilən halda bu beynəlxalq hüquqa zidd bir mövqedir və perspektivi olmayan bir oyundur və Rusiyanın özü üçün də kifayət qədər təhlükəli bir oyundur. Çünki Rusiyanın özünün də bu tipli problemləri kifayət qədər çoxdur.
Rəsmi Bakı Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bu sözləri isə Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir. Xəzər İbrahimin fikrincə, Rusiyanın separatçı rejimlərin tanınması ilə bağlı qərarı Qarabağ məsələsinin nizamlanması üçün prezidentə çevrilə bilməz.
Dağlıq Qarabağın statusu ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunacaqdır. Bu prezidentlər üzərində deyil, beynəlxalq normaları çərçivəsində həll olunacaqdır.
Müsavat başqanı İsa Qəmbər isə separatçı rejimlərin tanınmasının Qarabağ problemi ilə bağlı xoşa gəlməz ovqat yarada biləcəyini düşünür. Onun sözlərinə görə rəsmi Bakı ən qısa zamanda önləyici tədbirlər görməlidir.
Belə bu təhlükəni də nəzərə alaraq Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan təhlükəsinin təmin edilməklə bağlı qərarlarını qəbul etməyə bacarmalıdır. Dünyada ən güclü təhlükəsizlik sistemi olan NATO-ya qəbulla bağlı qərar qəbul edilməlidir. Bu istiqamətdə kağız üzərində yox, reallıqda addımlar atılmalıdır.
Politoloq Ərəstun Oruclu da Qarabağla bağlı Azərbaycanı yaxın gələcəkdə çətin siyasi situasiya gözlədiyini düşünür. O, Rusiya prezidentinin sərəncamla bağlı çıxışında Azərbaycanın ünvanına hədələr səsləndirdiyini deyir.
Hər halda Medvedevin xəbərdarlığında bir hədə var idi Azərbaycanın ünvanına. Güman edirəm, təbii ki, anonim danışdı, amma eyni zamanda Moldovanın da dedi ki, Gürcüstanın başına gələndən başqaları dərs götürməlidir, ibrət dərsi götürməlidir və mənim elə ki, bu təhlükə var. Yəni, bu məsələyə biz barmaq arası baxmamalıyıq.
Politoloq baş verənlərdən sonra Rusiyanın Qarabağ məsələsinin nizamlanması üzrə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirlərindən biri kimi fəaliyyət göstərməsinin də böyük sual altında olduğunu deyir.
Hərçənd diplomatlar deyirlər ki, bunun gələcəyi var, amma bugün artıq geosiyasi maraqların ifrat dərəcədə qarşı-qarşıya durduğu bir məqamda güman eləmirəm ki, bundan sonra Minsk qrupu ən azı bu həmsədirlər çərçivəsində fəaliyyətini davam etdirə bilsin.
İsa Qəmbər də deyir ki, separatçı rejimləri tanımaqla Rusiya Qafqazda özünün göbi tərəf vasitəçi mövqeyini itirib.
Rusya bölgədə separatçı rejimlərə birbaşa dəstək verməklə, suveren dövlət olan, müstəqil dövlət olan Gürcüstana bu cür kobud şəkildə geniş miqyaslı təcavüz həyata keçirməklə, Qafqazda özünün bir tərəf güyən mövqeyini, vatəşi mövqeyini itirib dəstinə qalsa. Ancaq onsuz da bəlli idi ki, Minsk qrupu real bir dəyişiklik etməyə qadir bir qrup deyil. Bu sadəcə olaraq ateşkəs vəziyyətini mümkün qədər uzatmaq üçün görülən işlərin bir təzahürüdür, bir formasıdır. İstənilən halda bölgədə çox ciddi dəyişiklər mərhələsinə daxil olmuşuq. Qarabağın tarihini Minsk qrup hərbiliyyəsi deyil, bölgənin tarihini Minsk qrup hərbiliyyəsi deyil. Çox böyük mübarizə gedəcək bölgədə. Qazaracan bu mübarizədə haqqın, ədalətin tərəfində olmalı, beynəlxalq hüququn tərəfində olmalı, bacarmalıdır. Ancaq bu yolla biz öz təhlükəsizliyimizi təmin edə bilərik, ərazi bölgəmizi qoruyub saxlaya bilərik.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan Parlament Nümayəndə Heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov isə Rusiyanın bundan sonra Minsk qrupuna vasitəçilik edə bilməsi məsələsinə bir qədər geniş prizmadan yanaşılmasını vacib sayır.
Söhbət yalnız Minsk qrupundan yaxud hansısa bir başqa məsələdən getmir. Beynəlxalq təşkilatların içərisində olan bir kriz təhlil olunmalıdır. Söhbət yalnız Minsk qrupundan getmir. Söhbət ümumiyyətlə getməlidir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rolundan, Avropa Birliyinin rolundan, Avropa Şurasının rolundan, ATƏT-in, başqa beynəlxalq təşkilatların bu çərçivədən bir hansısa beynəlxalq təşkilat götürərək və bu təşkilatın hansısa bir ayrıcana bir funksiyanı təhlil etmək tamamilə hesab edirəm düzgün deyil. Burada dünya siyasətinin özünün dəyişiklikləri və dünya siyasətində gedən proseslər təhlil olunmalıdır. Və ayrıcana hansısa bir məqamı götürüb təhlil edəndə bu böyük səhvlərə, hansısa böyük problemlərə gətirə bilər. Biz çox ciddi dünyada gedən prosesləri Azərbaycan olacaq, balaca bir ölkə olaraq təhlil etməliyik və bundan nəticə çıxardaraq öz davranışımızı təşkil etməliyik.
Səməd Seyidovun fikrincə, Rusiyanın separatçı rejimləri tanıması beynəlxalq ictimaiyyətdə ciddi rezonans doğuracaq. Azərbaycan isə indiyə qədər beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olan davranışını davam etdirməlidir. Çünki bu, Azərbaycan üçün ən doğru siyasətdir.
Bunlar Azərbaycandakı reaksiyaları idi. Politoloqların, siyasi liderlərin, sıravi Bakı sakinləri nə deyir bu barədə az sonra? Əvvəlcə Amerikalı jurnalistin fikirlərinə qulaq asaq, belə bir vəziyyətdə Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney Azərbaycana, Gürcüstana, Ukraynaya və İtaliyaya gəlir. Təbii bir sual yaranır ki, niyə gəlir, məqsəd nədir? Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsindən sonra bu suala bir cavabı ola bilər ki, Amerika Gürcüstana dəstək verir. O biri tərəfdən Cheney'nin səfər edəcəyi ölkələr elə Azərbaycandan neft və qaz kəmərlərinin keçdiyi və keçəcəyi ölkələrdir. Səfərdə səbəb enerji təhlükəsizliyidirmi? Ancaq məsələ daha ciddi ola bilər. Wall Street Journal'ın keçmiş müxbiri Steve Levine hesab edir ki, bu səfərin paytaxtlara bir mesajı o ola bilər ki, Rusiyanın zərbəsinin növbəti hədəfi Tbilisi'dən sonra Kiyev ya Bakı ola bilər. Ağ Evin rəsmi məlumatına görə bu səfərə göstərişi şəxsən Amerika Prezidenti George Bush verib. Xəzər dənizi neftindən Neft və Şan Şöhrət kitabını yazmış Levine hesab edir ki, əgər Amerika prezidenti səfərə Dick Cheney səviyyəsində vəzifəli şəxsi göndərirsə, o məsələnin ciddiliyini nümayiş etdirir. İndi isə görək, Bakıda sıravi sakinlər nə deyirlər? Rusiyanın Cənubi Asetiyanın və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımasına və bunun Dağlıq Qarabağa təsiri barədə.
Bu, əslində gözlənilən bir addımdır. Yəni, Kosova deyilən bir prezident vardı. Bu prezident əslində bu Rusiyanın bu tımın atmasına elə bil ki, bir təkan oldu.
Hesab edirsiniz ki, MDB üzv olan ölkələrdən hansısa tanıya bilər də bu müstəqilliyi?
Güman edirəm ki, bəli.
Qarabağ münaqişəsinə bunun hansı təsirləri ola bilər? Ola bilərmi?
Birbaşa təsirdən söhbət indi məncə gedə bilməz. Ümumiyyətlə, indi Guam tərkibində o, çox maraqlı proseslər gedə bilər.
Münasibətim olur ki, Gürcüstanın daxili işlərinə qarışırlar. Gürcüstan ayrılma hissəsidir. Necə ki, Qarabağ Azərbaycanın ayrılma hissəsidir. Rusiyanın qərarını mən heç cür düzgün saymıram. Qarabağa sözsüz bir təhlükə var. Yəni, Qafqaz regionunda olan hissələn bu belə bir hal Qarabağ üçün Azərbaycanın təhlükəlidir.
Çox pis. Ona görə ki, bizdə də Qarabağ məsələsi var. Ola bilsin, sabahları bizim üçün də yaxşı olmaz.
Valla heç nə deyə bilmərəm. Bu siyasətdir, bizdə siyasətdə də biz qarışmır.
Nəsbətin pisdir. Ona görə ki, Rusiya qarışır hər şey. O Acariya nədir ki, o dədən müstəqilliyin balaca yerdir.
Mənim münasibətim necə ola bilər? Mən biz elə istəyərdik müharibə olmasın. Çünki bizim soydaşlarımız yazıyor orada Azərbaycan vətəndaşları. Mən istəyərdim sülh olsun. Hı. Rusiya hərbi qoşununu çıxarsın oradan.
O tanrısa mütləq Qarabağda tanımalıdır. Mənə elə gəlir.
Çox pis. Bilsən ona görə əgər bu münasibətlər belə olarsa bizim üzrənaq bədnam qonşularımız olan üzrənaq ermənilər də Dağlıq Qarabağın müstəqilini istəyərlər. Mən buna çox pis baxardım. Ona görə ki, biz gərək buna öz Azərbaycanlı kimi öz münasibətlərimizi bildirək.
Pis. Rusiya 1-ci Pyotrun vaxtından başlayaraq bugünkü günə qədər işğalçı siyasəti eləyir və davam elətdirir. Mənim ona münasibətim pisdir.
Mən çox pis baxıram ona. Kosova söhbətidir burada. Rusiya demək istəyir ki, mən güclüyəm, mən heç kəsdən qorxmuram. Nə Amerika, nə heç kəsdən qorxmuram. Öz-özünə o qüvvələnir, dava eləmək istəyir. Lüboy moment gələ bilər, Azərbaycana da gələ bilər.
Mən pis münasibət bəsləyirəm ona. Nəyini yaxşılıq münasibət bəsləyirəm ona? Torpağımız gedir, baxdı. Düzdür qardaş. Hələ Asiyyətli dəzat da onun bir zadır.
Rusiya da özünü göstərir, Birləşmiş Ştatlarda. Onlar bizim ölkə, Gürcüstan, poligon kimi ölkələrdir. Yəni, onların arasında mübahisə olsa, bizim ölkəyə Gürcüstan poligon olacaq.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Bugün ATƏT sədri, Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Aleksandr Stab Rusiyanın qərarını pisliyib. Beynəlxalq reaksiyalarından sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Cənubi Osetiya və Abxaziyanı müstəqil dövlət kimi tanımaq qərarını belə əsaslandırır.
Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов.
Осетия və Abxaziya xalqlarının iradəsini BMT-nin nizamnaməsinin dövlətlər arasında dostluq və əməkdaşlığa dair 1970-ci il bəyannaməsinin, ATƏT-in 1975-ci il Helsinki yekun aktının prinsiplərini və başqa əsas beynəlxalq sənədləri nəzərə alaraq mən Rusiya Federasiyasının Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyinin tanınması barədə qərarı imzalamışam.
Medvedev başqa ölkələri də bu separatçı qurumların müstəqilliyini tanımağa çağırıb, amma onun çağırışlarına dünya ölkələrindən başqa cavab gəlir. Almaniyanın kansleri Angela Merkel Rusiyanın Gürcüstanın separatçı rejimlərini tanımaq qərarını pisliyib. Kansler bunu qətiyyən yol verilməz addım adlandırıb. Estoniyanın paytaxtında olan Almaniya kansleri qeyd edir ki, Rusiya Dumasının dünənki, prezidentin isə bugünkü qərarı bizim ərazi bütövlüyü barədə qəbul etdiyimiz anlayışlara tamamilə ziddir. Başqa Avropa ölkələrindən Britaniya, İsveç, İtaliyada Almaniya kanslerinin səsinə səs veriblər. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband Medvedevin bu hərəkətini ədalətsiz və qəbul edilməz adlandırıb. O əlavə eləyib ki, Britaniya Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü və azadlığını tamamilə müdafiə eləyir. Və bu ölkənin sərhədləri Moskvanın qərarı ilə dəyişdirilə bilməz. Fransanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Rusiyanın qərarının təəssüf doğuran olduğunu, ölkəsinin Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını bir daha bəyan eləyib. İtaliya və Çex Respublikası da Rusiyanın qərarını yol verilməz addım adlandırır. Çexiyanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, Praqa, Cənubi Osetiya və Abxaziyanı Gürcüstanın sərhədləri daxilində Gürcüstanın bir hissəsi kimi tanıyır. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT-in sədri də Rusiyanın Gürcüstanın separatçı bölgələrini müstəqil dövlət kimi tanımaq qərarını pisliyib. Təşkilatın sədri bildirir ki, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyinin tanınması ATƏT-in fundamental prinsiplərinin pozulmasıdır və təşkilata üzv olan ölkələr, o cümlədən də Rusiya, bir-birinin suverenliyinə hörmət etmək barədə ölkələrin götürdükləri öhdəliklərə əməl etməlidir.
Bunlar Rusiyanın qərarına beynəlxalq reaksiyaları idi. Bütün bunlar iqtisadiyyata da təsir eləyə bilər, enerjiyə təsir eləyə bilər. Eurasia View bugünkü sayında yazır ki, Gürcüstanın parlament sədri David Bakradze bu yaxınlarda Vaşinqtonda olanda demişdi ki, Amerika və Avropa Xəzər regionunda Rusiyaya qarşı çevik və qəti tədbir görməsələr, Xəzər regionu ölkələri Moskvanın arzuları ilə hərəkət etməyə məcbur olacaqlar. Belə getsə, Avropanın enerji xəritəsi də dəyişə bilər, bunu isə radiomuza ekspertlər deyirlər. Ziya Məcidlinin reportajı.
Gürcistan-Rusiya qarşıdurması nəticəsində mövcud və planlaşdırılan enerji marşrutları təhlükə altında qalır. Həmin marşrutlar qərb tərəfindən Rusiya ərazisinə alternativ istiqamət kimi hesab edilir. Avqustda Rusiyanın Gürcistan ərazisində keçirdiyi hərbi kampaniya enerji təminatı layihələrində regionun təhlükəli olduğunu yenidən göstərdi. Hərbi münaqişə həm də Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ətrafında böyük problemləri qabartdı. Gürcistan rəsmiləri bildiriblər ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri bir neçə dəfə Rusiya hərbi təyyarələri tərəfindən uğursuz olaraq bombardman edilib. Buna baxmayaraq, Rusiya ordusu Gürcistan dəmir yolu üstündə olan mühüm körpünü partlada bildilər. Avropa Şurasının enerji üzrə eksperti Pierre Noël mövcud olan vəziyyəti dəyərləndirib.
Siz deyə bilərsiniz ki, Rusiya enerji sektorunda Avropanın etibarlı tərəfdaşıdır. Təxminən 40 il ərzində Avropanın təchizatında Rusiya heç bir problem yaratmayıb. Bu doğrudur. Lakin siyasi prizmadan yanaşsaq, Rusiya heç də etibarlı tərəfdaş kimi görünmür. Ən azı bu sahədə siyasi problemlərin mövcudluğu nəzərə çarpır və bu problemlər artacaq. Ona görə energetika sahəsində siyasətin legitimliyini təmin etmək gərəkdir. Özü də söhbət sırf Rusiya qazından deyil, bütövlükdə qazdan gedir.
MDB qaz və neft sənayesini müşahidə edən və Britaniyanın Edinburgh şəhərində yerləşən Newsbase Group təşkilatının eksperti Jennifer Dilley düşünür ki, Qafqazda hegemonluğunu göstərmək üçün Rusiyaya neft kəmərini bombalamaq gərək deyil. Xanım Dilley deyir ki, neft kəmərinin birbaşa özünü bombalamadılar. Yalnız ətrafını məhv etmə məqsədi deyildi. Onun şəxsi fikri ondan ibarətdir ki, baş verənlər kəmərin hətta ərazisindən kənarda olsa belə, onu nəzarət altında saxlamaq Rusiyanın gücündədir məramının nümayişi idi. Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi Nabucco qaz kəmərinin tikintisində dəstək göstərirlər. Bu kəmərlə Türkmən və Qazax qazı Azərbaycan ərazisindən Avropaya nəql edilməlidir. Planda hər il 30 milyard kub metr nəql etmək məqsədi var. Nabucco-nun tikintisi 5 ildən sonra bitməlidir. Amma hələlik heç bir inşa işi görülmür. Bundan əlavə Rusiya tərəfindən Cənubi Axın qaz kəməri şəklində Nabucco-ya rəqibi peyda oldu. Özü də bu kəmərin marşrutu Nabucco ilə demək olar ki, eynidir. Vəziyyət artıq belədir ki, potensial sərmayəçilər dilemma qarşısında qalıblar. Hansı kəmərin tikintisinə pul ayırmaq? Bu an olan cavab kimi Cənubi Axın kəməri görünür. Çünki Qafqazdakı hərbi əməliyyatlar fonunda Rusiyanın enerji nəhəngi Gazprom Türkmənistandan qaz satışının həcmini artıran razılaşma əldə edib. Düzdür, bu razılaşmanın detalları gizli olaraq saxlanmaqdadır. MDB-nin qaz və neft sənayesinin müşahidəçisi Jennifer Dilley hesab edir ki, Avropa və Gazprom bir-birində böyük ehtiyac duyurlar. Xanım Dilley bildirir ki, Gazprom'un Avropaya ehtiyacı var. Bir o qədər də Avropanın Gazprom'da marağı mövcuddur. Bu faktdır. O düşünür ki, Gazprom'un əldə etdiyi gəlirin 60%-i Avropaya satdığı qazdan əldə edilir və bundan üz çevirmək böyük məğlubiyyətə bərabərdir. Güman etmək olar ki, Rusiya Gürcistanda pir qələbəsini qazanıb və Qafqazda dominantlığı əldə edib. Lakin nəyin hesabına? Böyük zərbə altında qalmış imicin itirilməsi bahasına. Avropa ilə kompromis kimi Rusiya alternativ kəmərlərə imkan verəcəyi ehtimalı çox böyükdür ki, Avropa ilə iqtisadi əlaqələrdən gəlir itirilməsin deyə. Ən sonda isə Avropa məcbur olacaq ki, aldığı qazın böyük hissəsini məhz Rusiya bazarından əldə etsin. Ehtimallar bundan ibarətdir.
Əvvəldə dediyimiz kimi, Xəzər dənizi neftindən neft və şan şöhrət kitabını yazmış Wall Street Journal'ın keçmiş müxbiri Steve Levine nə fikirdədir? Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycana, Gürcistana, Ukraynaya və İtaliyaya səfəri barədə. Onunla söhbətin əsas yerlərindən sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Gələn həftə ABŞ vitse prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycan, Gürcistan, Ukrayna və İtaliyaya səfəri gözlənilir. Ağ Ev bildirib ki, səfərə hələ Gürcistan münaqişəsindən əvvəl hazırlıq aparılmışdı. Bəs səfərin ilkin səbəblərindən asılı olmayaraq, indi ondan məqsəd Gürcistana dəstək nümayiş etdirməkdir, yoxsa söhbət əvvəl nəzərdə tutulduğu kimi Birləşmiş Ştatların enerji təhlükəsizliyi və regionda nüfuzu barədə gedir?
I would say it's both. The US
Mən deyərdim ki, hər iki gümanınız düzdür. Birləşmiş Ştatlar dünyanın bu hissəsində özünün və ümumilikdə qərb aləminin nüfuzu qayğılandırırsa, orada bayrağını sancmalıdır. Bu barədə Vaşinqtondan bəyanat vermək yaxud regiona dövlət katibini yollamağın sambalı yetərsiz olar. Çinini regiona göndərməyin əhəmiyyəti daha yüksəkdir, gedəcəyi ölkələrin paytaxtlarında isə məhz bunda maraqlıdırlar. Rusiyanın zərbə indirdiyi bir ölkəni ziyarət edəcək və eləcə də növbəti hədəflər olacağı mümkün sayılan başqa iki ölkənin paytaxtlarını, Kiyev və Bakını. Cənab Lüvinin dediyinə görə İraq müharibəsi, işgəncələrin tətbiqi və bir sıra başqa məsələlərə münasibətdə öz sərt mövqeyi ilə ad qazanmış Dick Cheney'nin regiona səfəri dolayısıyla Vaşinqtonun son dərəcədə sərt mövqeyinə işarə edir və Rusiya Başnaziri Vladimir Putinə anlıq xəbərdarlıq mesajıdır. Ağevin bəyanatında deyildiyinə görə Çini Avropa ilə Asiyada ABŞ-ın ən mühüm əməkdaşları olan ölkələri ziyarət edəcək. Bəs bu sırada Azərbaycanın adı çəkilməsi o demək deyilmi ki, səfər əsnasında söhbət əsasən enerji və enerji təhlükəsizliyindən gedəcək? Mən deyərdim ki, enerji məsələsi bu tənliyin tərkib hissəsidir. Məncə neftə ən vacib məsələ olaraq önə çəkmək yanlış olar. Birləşmiş Ştatlar regionda öz məqsədlərinə çatmaqdan ötürü neftdən daha çox vasitə kimi istifadə edir. Məqsəd isə Rusiyanın yaxın xaricinə təzyiqlərini rədd etməkdir. Odur ki, Azərbaycanla Gürcüstanın qərbə neft və qaz nəql edən boru kəmərləri ilə təmin edilməsi Rusiyanın 200 ilə yaxın oyun meydanı olan regionda dominantlığa iddiasını inkar etmək deməkdir. Bakı şəhəri Gürcüstan ərazisindən Türkiyəyə neft nəql edən boru kəmərinin başlanğıcı və bütün regionun neft paytaxtıdır. Artıq bir neçə ildir ki, Avropanın Rusiyanın enerji daşıyıcıları sarıdan asılılıqdan yaxa qurtarmaq səyləri müşahidə olunur. Bəs bu baxımdan Gürcüstan münaqişəsinin əhəmiyyəti hansıdır? Təkcə Qərbi Avropa deyil, Qafqaz və Orta Asiya boyu, Çinin qərb hissəsinə kimi uzanan bütün regionda Gürcüstanda baş verənlər və onların Rusiyadan asıllığı onun qarşısında aciz olmaları barədə düşünürlər. Hadisələrin gedişindən asılı olaraq onlar Rusiya ilə əməkdaşlığın genişlənməsi barədə qərar verməli olacaqlar. Məsələn, Almanya Rusiyanı özünə vacib strateji tərəfdaş seçib. Bu ilk növbədə təbii qazla bağlıdır. Bu ölkə Rusiyanın Avropada yeni qaz boru kəmərlərinin tikinti layihələrində də iştirak edir. Sualın biri odur ki, Avropa ölkələrini Gürcüstan müharibəsi əvvəlki qərarı dəyişməyə vadar edərmi? Başqa sual isə odur ki, bu ölkələr öz planlarını dəyişərmi? Bunu hələlik deyə bilmərəm, bizə ancaq o məlumdur ki, Rusiya son vaxtlar son dərəcə yüksək uğurlar qazanıb və məncə bu o deməkdir ki, Avropa ölkələri Rusiya ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə qərarı alacaqlar. Bəs Rusiya ərazisindən keçməyən kimi planlaşdırılan Avropaya başqa boru kəmər layihələrinin taliyinə Gürcüstan müharibəsinin təsiri hansı ola bilər? Elə düşünürəm ki, Nabucco ölü doğulmuş layihədir. Onun reallaşmağa heç bir şansı yoxdur. Səbəb isə odur ki, onunla Avropaya vurulacaq təbii qazın mənbələri olan ölkələr, məsələn, Türkmənistan və hətta Azərbaycanın özü, çalışacaqlar ki, Rusiyanı hiddətləndirəcək hər hansı addım atmasınlar. Belə addım atmazdan əvvəl onlar iki dəfə düşünərlər. Nabucco layihəsinin ikincisi isə Rusiyaya birbaşa meydan oxumaq deməkdir. O işıq üzü görməyəcək və bugün bu həqiqəti ancaq səfiy adam inkar edə bilər.
Bütün bunları radiomuzda Steve Levine deyir, o Wall Street Journal qəzetinin keçmiş müxbiridir. Əgər Rusiya Gürcüstanda uğur qazansa, növbəti hədəf Ukrayna və hətta NATO üzvü Polşa ola bilər. Bunu bugün iki Amerikalı senator Graham və Liberman Wall Street Journal'da yazırlar. Washington Post'un baş məqaləsində isə deyilir ki, Rusiya qoşunları Gürcüstanın Pot limanını tutmaqda davam etdiyi vaxt Amerika hökuməti göstərməlidir ki, Rusiya bununla Gürcüstan iqtisadiyyatını və demokratiyasını məhv edə bilməyəcək, yalnız özünü zəiflədəcək.
Amerikanın nüfuzlu Washington Post qəzetində çap olunan redaksiya məqaləsində Rusiyanın Gürcüstana təcavüzünü dayandırmaq üçün Amerika və onun qərb müttəfiqlərinin kifayət qədər imkanlara malik olduğu qeyd edilir. Qəzet yazır ki, artıq Amerika bunun üçün ilk addımlarını da atıb. Prezident Bush Amerika gəmiləri və təyyarələrinə Gürcüstana humanitar yardım çatdırmaq göstərişini verib. Bunun ardınca da nümayiş yarana şəkildə təchizat və yenidən qurma işləri aparılmalıdır. Eyni zamanda Moskvanın da razılaşdığı beynəlxalq müşahidəçilər bölgəyə mümkün qədər tez gəlməlidirlər ki, Rusiya yeni təxribatlarla növbəti döyüşlərə başlamaq bəhanəsi əldə edə bilməsin. Washington Post Rusiyaya daha ciddi təsir vasitələrindən birinin də onun iqtisadiyyatının təhlükə altına qoyulması olduğunu yazır. Qəzetin yazdığına görə, Gürcüstana təcavüzünə görə ilkin iqtisadi təzyiqlər artıq Rusiya iqtisadiyyatında gərginlik yaradıb. Sərmayəçilərin öz pullarını geri çəkməsi ilə Rusiyanın valyuta ehtiyatları bu ay xeyli aşağı düşüb. Qəzet bir məqamı da yada salır ki, Rusiyanın baş naziri Vladimir Putinin ətrafındakı korrupsiyalaşmış oliqarxların qərb banklarında milyardları, imarətləri, futbol komandaları var. Həmin oliqarxların sıxışdırılması üçün onların qərbdəki var dövlətlərindən istifadə oluna bilər. Bundan başqa, Amerika və beynəlxalq agentliklər Rusiyanın korrupsiyalaşmış firmalarına açıq təzyiqlər eləyə bilərlər. Kremlinlə əlaqəsi olan kampaniyalar öz əməlləri ilə Gürcüstanın hüquqlarını, Cənubi Osetiya və Abxaziya ilə bağlı beynəlxalq qaydaları pozarlarsa, onların Amerikadakı əmlakları, məsələn, qaz stansiyaları zəbt oluna bilər. Siyasi və diplomatik istiqamətlərə gələndə, əvvəllər də qeyd olunduğu kimi, Bush hökuməti Rusiya ilə nüvə sahəsində əməkdaşlıq barədə razılaşmadan çıxmağı planlaşdırır. Rusiyanın Beynəlxalq Ticarət Təşkilatına üzvlüyündə Amerika-Rusiya əməkdaşlığı barədə razılaşmanın ləğvi, silahlara nəzarət üzrə danışıqların dayandırılması da təsir imkanları kimi nəzərdən keçirilə bilər. Qəzet yazır ki, Rusiyaya elə şərait yaradılmalıdır ki, o qonşusuna təcavüzün əvvəl-axır onun özünü əldən salacağına əmin olsun. Bu, Washington Post qəzetində çap olunan, bugünkü redaksiya məqaləsində qeyd olunan fikirlər idi. Hudson İnstitutunun Avropa Siyasəti Mərkəzinin direktoru Zeyno Baran isə Wall Street Journal'da çap olunan məqaləsində yazır ki, Rusiya özünün qaz layihələrində qərb ölkələrindən dəstək almaq üçün ayrı-ayrı yüksək vəzifəli siyasətçilərdən istifadə edir. Məsələn, 2011-ci ildə başa çatması nəzərdə tutulan Şimal Axını layihəsini dəstəkləyən Almaniya kansleri Gerhard Schröder 2005-ci ildə ona 1 milyard dollarlıq dövlət krediti təminatı verib. Bu kəmər Baltik dənizindən keçməklə Rusiyanı Almaniya ilə birləşdirir. Son hadisələrdə isə Almaniya Gürcüstan məsələsində daha çox Rusiyanın mövqeyini müdafiə etməyə meyilli idi. Lap bu yaxınlarda Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri ATƏT-in sədri kimi Moskva ilə Tbilisi arasında danışıqlara vasitəçilik eləyərkən Şimal Axını layihəsi elan etdi ki, Finlandiyanın keçmiş Xarici İşlər Naziri Paavo Lipponeni işə götürür. Moskva həmçinin İtaliyanın keçmiş baş naziri Romano Prodini ikinci qaz layihəsi, Cənub Axını layihəsinin rəhbəri kimi işə götürmək fikrindədir. Müəllif hesab eləyir ki, ona görə də Berlusconi hökumətinin Rusiyanın Gürcüstana təcavüzünə ikibaşlı reaksiyası heç də təəccüblü olmamalı idi.
Və nəhayət sonda Amerikada Demokrat Partiyasının qurultayı davam edir. Barack Obamanı prezidentliyə rəsmi namizəd irəli sürəcək bu qurultayın birinci günü çox maraqlı olub. Təşkilatçılar Demokrat Partiyasının qurultayının birinci gününü Obamanın ailəsinə, özünə həsr eləyiblər. Həsr eləyiblər ki, göstərsinlər, Obamanın həyatı Amerikan arzusunun reallaşmasıdır. Amerikan sözünü də təsadüfi seçməyiblər, çünki Respublikaçı namizəd John McCain'in adı Amerikalı üçün çox doğma səslənirsə, məsələn, Obamanın birinci adı Barakdırsa, ikinci adı Hüseyindir. Arifə Kazımovaya qulaq asaq.
And let's stand together to elect Barack Obama.
Gəlin birləşək, Barack Obamanı Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti seçək. Çox sağ olun, Allah sizi hifz eləsin, Allah Amerikanı hifz eləsin. Bunu Amerika prezidentliyinə iddialı Barack Obamanın arvadı Michelle deyir. Michelle Obama demokratların Denver'də başlamış qurultayında danışıb. Qurultayda Obama ailəsinin üzvləri siyasətdən daha çox onun şəxsi keyfiyyətlərindən, xarakterci güclü, tək ananın sözə baxan oğlu olmasından danışıblar. Michelle isə özünü bir övlad, bacı, həyat yoldaşı, ana kimi təsvir edib. Çalışıb ki, haqqındakı bəzi təsəvvürləri dağıtsın. Bəzi tənqidçilər Michelle Obamanı qəzəbli, qara dərili qadın adlandırır. Michelle Obamanın qurultayda gözləri arada bir dolub da. Deyib ki, hər gecə qızları Maliyyə və Saşanı yatızdıranda onların gələcəyini düşünür. Təşkilatçılar bildirirlər ki, demokratların qurultayında daha çox ailəsindən danışmaqla Obamanın bir Amerikalı kimi hekayətini anlatmaq istəyiblər. Amerikada belə fikirlər də var ki, Obama Afrikalı mənşəyinə, ata adının Hüseyn olmasına görə Respublikaçı rəqibi John McCain-dən daha az Amerikalıdır. Demokratların qurultayında Edward Kennedy'nin danışması lap sürpriz olub. O, keçmiş prezident John Kennedy'nin qardaşıdır. Bu ilin əvvəlində Kennedy'yə beyin xərçəngi diagnozu qoyublar. Onun səhnədə görünməsi sürəkli alqışlara səbəb olub. Kennedy Obamanın namizədliyinə inandığını deyib.
With Barack Obama and for you and for me.
Barack Obama ilə birlikdə siz də, mən də bütün ölkə onun kursunu daşıyacaq. İşlər yenidən başlayacaq, ümidlər yenidən baş qaldıracaq.
The hope rises again and the dream lives on.
Keçən il bu vaxtlar demokratların prezidentliyə şəksiz namizədi sayılan Hillary Clinton isə jurnalistlərə deyib ki, bu Barack Obamanın qurultayıdır. Clinton Obamanın respublikaçı rəqibinə səs verməyə hazırlaşan tərəfdarlarına da mesaj göndərib.
Electing John McCain would be a mistake for our country. That is
McCain'i seçmək bu ölkə üçün bir səhv olacaq, bu reallığın əksinə getmək olacaq. Mənə səs verənləri Senator McCain, Respublikaçılarla çox az şey birləşdirir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Tanınmışlar proqramı ilə davam edir. İlqar Rəsulun hazırda məhbəsdə olan Qənimət Zahid ilə 2006-cı ildə apardığı söhbəti təkrar diqqətinizə çatdırırıq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 Tanınmışlar
Tanınmışların bu dəfəki qonağı son günlər ölkədə baş verən qalmaqallı hadisələrin mərkəzində dayanan şəxslərdəndir. Dövlət orqanları ilə kütləyi informasiya var.